Слушаш без филтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
Здравейте и добре дошли в епизод пореден от видеоизданието на подкаста Без филтър. Аз съм Ел и днес отново съм тук, за да ви срещна с един изключително интересен и много цветен човек. За него стана въпрос още в първия видеоепизод, когато на гости ми беше Пам Велидис. Тя просто не се сдържа да не спомене любимия Кики и сега той е на гости тук. Нищо не е случайно в този живот.
Не знаех наистина.
Така ли?
Не знаех, че
трябваше да те тагнем, виждаш
ли? Да, трябваше, важно е.
Така като не може да се тагва в подкаст.
Ти вече не си онлайн приятелка, си подкаст приятелка, нали така?
Ами, в различни образи влиза човек,
просто
за да му
приятел,
е интересен
живота.
Готин. Да.
Много красиво. Между другото, много ти харесвам името в Инстаграм. Много ми е интересно, защото много мога да се играе с него. Онлайн приятелка. Ти мога да го развиваш по някакви начини. Грим приятелка и по всякакъв начин просто е приятелка. Да. Много готино е измислено.
Много ти благодаря, че си тук, че намери време за да дойдеш и да си поговорим, защото с теб винаги човек да си говори е удоволствие.
Да, като не си затваряш устата, така.
Издаваме малко зад кадър, че това не ни е първата среща, не се виждаме за първи път. Така че разговорът ще бъде, надявам се, толкова интересен и за хората, които ни слушат и гледат, колкото и за мен. Сега, като за начало, ми се иска малко гръмко да тръгнем, понеже обичам да си правя бърз ресърч за гостите, дори за тези, които познавам в интернет. Едни от първите заглавия, които ми излезнаха, когато написах Кирил Гуцов в Google, е гримьорът на звездите. Това звучи много гръмко. Ти как би се определил?
Аз имам много голям проблем с това изречение. Бил съм гост на едно предаване, в което всичко, което се въртеше около интервюто, беше гримьорът на звездите. Истината е, че всеки един клиент ти е звезда. Искаш, не искаш, не можеш да гледаш на някой като по-специален, но особено когато си таргетирал аудиторията, която те харесва и иска да се гримира при теб. Не мога да кажа гримьора на звездите. Гримьор на звездите, позволявам си да цитирам друго име. Гримьорско за мен е Георги Сандев. Това е български гримьор, който работи на седмиците на модата. Български гримьор, който работи с наистина световно известни лица. Лица, които не са разпознаваеми само в България. За мен звезда, ако си българска личност, си личност, но ако станеш звезда, е си на световно ниво. Смисъл, знаете, на фестивали в Кан, посрещате с обятия, цветя, рози, говори се за скандали около теб и така нататък. За мен гримьор на звездите е само ако си гримирал световно известни хора. Нали, на българско ниво, всеки един човек, който е популярен с нещо, това му е работата. И в крайна сметка той е направил популярна тази работа.
И все пак работата ти, предполагам, се срещала с доста популярни лица.
Ами най-цветното лице, ако трябва да кажа, най-интересната личност, която съм гримирал, е била Стоянка Мутафова. За мен това, така го казвам, дори се едно е част от ежедневието ми, защото аз имам изключително забавни истории покрай нея, изключително. Много съм благодарен, че съм имал възможността да работя с такъв тип личност, защото тя на 95-6 започва да играе те първа госпожа Стихийно бедствие. Тя умира на 97 или 8, едно от двете, на 94 някъде започва да го играе. Са, в годините малко не съм наясно, но то след една определена възраст. Нещата няма значение на колко години си, но наистина на зряла възраст започва да учи ролята и да я играе, което това означава, че в теб има много огън. Ама такъв да гориш, да запалиш всички покрай тебе. Та за мен, ето това е цветно, да се срещне с такъв образ, за който ти си благодарен. Имало е коментари, защото са, като се замисля, за всяка личност има хейт коментари. За всеки един. Дори за нея съм, че е лоши неща, пък истината е, че като не познаваш някой, нали, малко е странно да се изказваш. Но наистина това е може би най-цветният образ. Днес, нали, работя с доста лица в шоу бизнеса, но те са ми част от клиентите. Не залагам на нови личности. Ако някой ще се появява те първа като мой клиент, работата ми го е избрала и в крайна сметка той не се е доверил на мен просто е и така случайно да му се поява да го гримирам.
А ти как би се определил и ако трябва да се сложиш в някоя категория, къде ти се иска да се позиционираш?
В салона. Честно казано, най-много ми се работи в салона. Обучавам две момичета в момента за гримьорки и на обучението виждам един огън в очите им. Наистина го виждам как им се хващат един продукт, грим продукт и започват. Те му се радват, те се вълнуват. Това е причината да ги обучавам, защото във времето имало много. Ти ще ме научиш ли? Истината е, че грим професията така ще те селектира във времето, че сам ще се озовеш на едно място, в което си кажеш, Боже, тук ми е много яко. И наистина искаш да се развиваш в тази насока. На мен много ми харесва да съм част от събитието на някоя моя клиентка или на булка, или на някой. Просто ми е много приятно. Имал съм възможността да работя в киното, но някак си там си има ни други гримьори, които много им доставя удоволствие. На мен по-скоро го приемам като много работа. Приемам го като работа и се натоварвам. Други биха приели така в салона. Случва ни се някой да дойде да каже, не те ли натоварват толкова много жени и енергия? Не, наистина много ми харесва да идват.
Добре, да обаче ти си човек, който не се притеснява да си изказва позицията, да казва нещата такива каквито са. Това са моите наблюдения от общуването ни. А това, разбира се, с големи кавички, да имаш голяма уста, помага или пречи в професията?
Моята уста е с много мярка. Никога не си позволя, никога няма да отида на някой да му кажа нещо. Сега, за мен голяма уста е да имаш, да кажеш нещо.
Да говориш без да мислиш.
Някой, който да го засегнеш.
Аха,
за мен това означава голяма. Аз никога не съм бил от хората, които ще кажат, о, аз си казвам всичко в очите на хората. Не, има хора, които просто не е моето мнение, няма да им повлия, няма да им е важно. Казвам си мнението там, където наистина е важно и наистина знам, че за този човек ще има стойност. Много във времето оказва влияние. Наистина, като по-малък, виждаш, че света не е устроен по този начин. Виждаш, че има хора, с които си на ехо, добре ли сте? Здрасти, много се рада. Чао. Да. Мисля с тези хора, дето виждали сме едни клипчета в TikTok, има едно на Адриана Лима, в което вижда Джеймс Чарлз. Знаеш Джеймс Чарлз? Да. Виждате и хай, прегръщат се там и тя има такива хора в живота. Някакво се лъжим, има хора, на които не можеш да се харесаш. Те няма да те харесат. Точка са. Какво да направим?
Не, не трябва да се харесваш на всички в крайна сметка.
Трябва просто да се усмихнеш. Наистина това е най-важното нещо за мен. Усмихваш се. Кой откъде е?
Добре, и все пак, когато имаш клиенти, които идват при теб, повечето от тях са жени, те искат да се чувстват красиви, обгрижвани. Позволяваш ли си понякога да даваш непоискани съвети? Нека така да ги наречем.
Така, значи, непоискан съвет, непоискания съвет. Сега, красотата е нещо много различно. Много често, като гримьор, ми се случва да се сблъскам с жена, която няма окото за очна линия, mm-hmm. но тя иска и тя си я слага. Кой съм аз, че да не я сложа? Да й кажа, mm-hmm. не, на теб няма ти сложа очна линия, имаш паднал клепач. Никога. В крайна сметка, ако така се виждаш, страхотно. Okay. Има жени, които се виждат много красиви с лилави червила. В моята представа това лилаво червило не би трябвало да й отива в моята представа. Да. Но това не съм аз. Тя е мой клиент. Ако каже, искам лилаво червило, лилава и прави устата. В крайна сметка това е личното възприятие. Така се виждаш, това те правят. Нали? Когато ти имаш, разбира се, говорим за хората с характера. Ако дойде някой, който е, аз не знам, аз това ми аз, онва ми аз и това не знам, и онва не знам, разбира се, ще го правиш на това, което знаеш и това, което можеш. И то тогава е малко по-различна ситуацията.
Понеже заговори за тези момичета, които сега обучаваш, наскоро коментирахме темата за това кога и как всъщност човек решава с какво иска и с какво трябва да се занимава. Понякога е още от детските години, знаем много такива примери за деца, които от малки си мечтаят за нещо и след това стават
така,
това. Други хора сякаш имат нужда по-скоро да опитват неща, т.е. опита да им покаже на къде трябва да тръгнат. При теб с грима как станаха нещата?
Моята история малко като на моделите от 90-те. Намериха си ме, харесаха си ме и си ме взеха. Наистина така беше. Аз работех редактор красота в едно веб-издание и влязох в един магазин да пазарувам козметика. Преди Коледа беше. И си казвам, много хубав магазин. Това беше тогавашен магазин, много голям в България мол. И аз супер, много яко, леле, гледай колко е голям. И една жена застана до мен, каза, аз съм такъв менеджер обучения в България на конкретния бранд. Застана до мен, каза ми, искам да си гримьор при нас. Аз
просто грим така, пишех, не те познава.
За грим съм писал, но за грим не съм го правил. Ако беше написал в Google Кирил Гуцов и тръгнеш много надолу, щеш да ти излезе дядо ми, който беше художник. Но до тогава не съм работил по този начин и така се обучих и стана гримьор.
Добре. Това е много интересна история. Просто някой така да ти предложи.
Той живота те намира, наистина.
А ти лесно ли за това решение да скочиш в нещо подобно? Макар че ти вече си имал интерес в тази сфера.
Разбира се. Аз мятам, че така е във всяко едно отношение. В любовта, в работата, в дори в вкуса ти, като личност, вкуса ти, как избираш неща, той си те намира. Ако ти бягаш от него, разбира се, че то няма да ти се случва. Ако днес се влюби някой човек в теб, много се влюби, много те хареса. От теб зависи дали ще му се подадеш, дали ще видиш, дали ще живееш тази любов или ще си тръгнеш към там, където обикновено ти се разбива сърцето. Така е в работата. Ако нещо иска да гори с тебе, хвани се, виж, ако става, става, разбира се, може да се окаже най-голямата ти специалност, най-голямата ти любов, най-голямото ти изживяване. Хващаш се и започваш, разбира се, не да ставаш, чакай от тук малко и от там малко. Схващаш се на едно, което наистина го усещаш най-такова дете и разплаква и се смееш с него и те кара да се чувстваш по различен начин.
Работата ти обаче малко или много е свързана и с коментари, т.е. хората, виждайки се накрая, след като си направил грима, или пък други хора, когато гримираш, да кажем, популярни лица, дават коментар за работата ти. Имало ли е моменти, в които си се чувствал по някакъв начин разколебан, дали това е твоето нещо,
не.
Дали не...
Едно мое гадже. Преди много години ми каза, че проблема може да не е в теб, а да е в конкретна група хора.
Mm-hmm.
Това е едно от най-мъдрите неща. Аз съм бил на 17 или 18 преди половин век. И тогава изобщо не съм го обмислил като отговор. Не знам дори в какъв контекст е казано. За нещо съм се разплакал тогава. Нещо ми е станало обидно и гадно. Okay. И към днешна дата мога да кажа наистина така. Не са моите хора. Ако някой те кара да се почувстваш зле от тази работа, каже, че ти не ставаш за водеща, ти не ставаш за гримьор, не е твой човек. Хората ще си те харесат. Когато те хареса един конкретен човек, да работиш с него, ти си се видял. Така върват нещата с маркетинга. Харесал си те един човек и то ти се случва. Случва ти се да ти върви работата, случва се да ти върви любовта. Всичко е така. Наистина целият живот така е устроен според мен.
Да си поговорим малко за тенденции, обаче не за тези, за които може би си писал някога в това издание или за което сега четем в списания, а за тенденциите, които виждаме на улицата, които виждаме в интернет и то конкретно тук за България. Какво на теб ти прави впечатление, ти като човек, при когото често идват хора с определени желания, можеш ли да откроиш какво е модерно в момента по отношение на грим, визия?
Понеже аз работя и на събития, знаеш, работил съм с вас на няколко събития, с случайни хора, които минават тези така наречени корнери, на които спираш и те виждаш гримьор, който да те гримира. Хората много са образовани в България на това ниво. Говоря за хората, които имат интереси масово. Не говоря за някой, който се е заврял и си е казал, не, в този живот не искам нищо. Хора, които са любопитни, които живеят с тази енергия, вече знаят, че матовия фондюте не е на мода. Знаят какви са сенките, които вървят като тенденция. И мога да кажа, че в България вървете по улицата, говорим в една бизнес улица, тръгваш там, където се работи, там, където кипи един булевард Витоша, Витушка, чай, че някой път ми брат забележка.
Забележка, че не
забележка,
се казва
Витушка. Минаваш по един булевард и мога да кажа, че виждаш всяко първо, второ, трето момиченце така вървиш, хоп, една виждаш. Се стараят, бе, стараят се. Дали с червилце, дали с коса, която е направена, дали нещо, което е различно, някакво сако или нещо, което е вкарано като елемент. Жените в България си се стараят. И го казвам на базата на това, че съм пътувал, бил съм в други държави, мога да кажа, в България жените конкретно се стараят. И знаят, че в момента матовата кожа, силно матираната кожа не е модерна. Знаят, че има тези гол текстури, които можеш да пречупваш, да ги пречупиш с помощта на пудра или с компактен фондютен, знаят го и са образовани, спряха да се контурират толкова. Дори можеш да забележиш как много момичета, които вървят по улицата, вече не са с такъв силно ясно изразен тъмния контур, какъв беше 2012-13. А в момента изцяло вървят на този ефект на скулите, които са направени само с руж. Така са подчертани, че лицето изглежда, нарича се драпинг, тази техника, която контурираш лицето само с цвят. И наистина го правят. Изглеждат, вече не се страхуват да ползват руж, купуват си неща, които не са знаели как да ги ползват и дори прикаляват с тях, но пък е готино. В България жените определено се стараят за тези неща.
Тази така наречена чалга култура, която от години, години, години се обсъжда постоянно в обществото ни, смяташ ли, че влияе извън, говорим, хората, които много често, да кажем, се появяват по телевизията? Това, за което си говорим, обикновения човек, има ли някакъв отлив от нея и търсене на нещо по-различно?
Аз съм на мнение, аз понеже слушам поп-фолк музика, не се срамувам изобщо да го кажа, за мен това е музиката, която ни се представя в България. Са, звучи странно, но поп-изпълнителите, популярните поп-изпълнители, Мария Елиева, Любо Киров, Дара, те имат песни, но не е такъв постоянния поток на тези песни, на тези клипове. И затова залагаш там, като ти излиза най-ново, 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 постоянно. Това е, за съжаление, така върви пазара, да излиза ново и ново и ново и ново и ново. Така върви дори брандовете. Нямам притеснения, няма нито отлив. Разбира се, че музиката, която върви, аз мога да кажа, че вече чалга певиците не са това, което беше. Нали? Ако сега човек, някой зрител не чува или не гледа чалга, гледа поп-фолк изпълнители, той не знае, но коя певица изглежда чак пък така ужас, леле, как може. Те дори могат да кажат, че слушах една песен на Галена, песента се казва Сърце, изключително красив, художествен клип от всякъде. Тя, едната и роля е с червена рокля, която гони чистото си бяло сърце, за да го убие в клипа, защото е страдащо сърце. И мога да кажа, че клипа е направен изключително красиво, тя е почти без грим в визията си и не изглежда някакво фрапантно, вече не е и на мода тези неща. Смятам, че фолк изпълнителите работят с стилисти, които виждат тези неща. Факт, че ще има и хора, които изглеждат много фрапантно, да, супер екстравагантно, но говоря за хора, които наистина се старат в бизнеса си и са на някакъв връх, на някакъв пиедестал в музиката си. Тези хора са гледаните. Сега тези, които се появяват и искат да стигнат до някакво ниво, няма да се случат така нещата. Наистина трябва да стои екип от хора за теб. С тенденции да ти разказва какво трябва да правиш, какво да ти отива. Затова трябва да излезеш от зоната си на комфорт в тези неща.
И да слушаш професионалистите.
И да слушаш професионалистите, разбира се.
Има ли според теб възраст, под която едно момиче или една жена не е добре да носи грим?
Възраст под която?
Да. Или от каква възраст според теб едно момиче трябва да почне да се гримира?
Сестра ми беше малка, така, като бяхме малки.
Изключвам тези моменти, в които крадем гримовете на мама.
Да,
нали?
Сестра ми беше малка и наистина каза, че на майка ми, че иска да си слага спирала. Като ви казвам малка, аз съм бил на 8, тя била на 12.
Mm-hmm.
На 12 години и мама каза, ще ти купя спирала. Но с тази спирала искам да се научиш да си я слагаш хубаво. И да, дори си спомням урока на тази спирала. Мама как я учи да си слага. Така я учеше. Мама така е можела в този момент. Сега, разбира се, спирала се слага много по-лесно. Но мама е така, и сестра ме, тя така пред огледалото. И аз отстрани така си ме представя един мъничък и леко рус. И аз правя така, отстрани се с огледалото. И наистина беше много интересно, защото няма възраст. Сега, разбира се, не е да се напратя деца на живото чудо, не приличаш на човек, по улиците вървиш, ти гледаш една гримирана мумия, така се шокираш. Но пък сега, ако си на 12, на 10 години, искаш да блестиш. То е нещо, което си е желание. Искаш да си имаш малко роза в гланц на устните. Не знам защо родителя спира. В крайна сметка това е нещо, което остава в човека. Е, ако имаш желание за блясък, що да не ти се даде блясък? По-добре е да имаш желание за блясък, отколкото за на субстанции, които са вредни. По-добре да имаш желание за блясък, поне в моята представа. Да има желание да сложи глос върху устните, отколкото да се скрие в парка и да диша балони, примерно, или някакви такива неща, което в крайна сметка предпочитам, ако детето ми има някакви такива желания за грим, за грижа за кожата, да. Има една тенденция обаче, която искам да спомена. И това е малки момичета, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 до 22-3. За мен си малки, малък човек си, наистина си малък като години, да започнат да използват так толкова усилено киселини, ретинол и така нататък. В България все още не е такава тенденцията, но в световен мащаб е такава тенденцията. Не може в известен магазин да влезеш и да си купиш вайрал продукта на еди си кой бранд, а той е с ретинол, той е за анти-ейдж.
Анти-ейдж, да.
А ти нямаш линии. И дали тогава малко нещата вървят малко странно. Ли? Това е тенденция, която не приемам. Но пък ако детето ти има нужда от блясък, защо не му го дадеш?
Да, ако всичко е с мярка и в доза...
Да, тук не е детето ти да се гримира с 4 цвята фондютен. Да. Другото, ако детето ти има акне, работите за това акне, но то го притеснява. Срамува се от това, че му е червена кожа. За съжаление така е устроен света, че това нещо притеснява. Притеснява те визуално. Аз съм имал акне, не е било някакво активно, но знам какво е. Ако детето ти иска да ползва някакъв грим продукт, отивате при козметика, отивате при дерматолога, с който се работи за това акне, и той ти казва, можеш да го скриеш А продукт, Б продукт. И ти отиваш и го скриваш. Толкова е лесно. И не е нужно да спираш детето ти да се чувствам по-комфортно в себе си. Просто отиваш и се срещаш с правилните хора, които ти дадат насоки.
Още повече, че сега, ето дори ние в Avon през март месец лансираме серията, която е грим и грижа с Fondue Ten Serum, който се грижи реално и подхранва кожата ти.
Абсолютно, така, абсолютно.
Че, козметичните брандове работят все повече и повече в тази посока грима абсолютно, да бъде грижа.
Абсолютно, той вече има фондютени, които имат бета-хидроксикиселина, имат салицилова киселина, което е предпазват възпаления. А да. Това е безценно. Така се развила индустрията, че на теб ти е лесно. Вече просто отидеш да срещнеш, да вземеш и си тръгнеш.
А има ли възраст според тебе, след която вече е нелепо една жена да носи, да кажем, твърде много грим?
О, не, аз много обичам бабите. Много обичам бабите, които си слагат грим. Много е, много е красиво. Има някои неща, които са ми остали много ясен отпечатък, който е... Примерно майка ми вече е на 64.
Млада е?
Млада е, но вече има линии по лицето. Да, да. Не говорим за динамични, а за статични бръчки, които са си останали. Мама няма устна, няма плътна устна. Мама има тънки устни и си слага червило, много плътен, плътен червеникаво сливов нюанс, такъв, който е нещо подобно на, да, на цвета за теб. Слага си го, леко и се размива по линиите. Не искам да ползвам олив, защото се изкрива, така казва. И е много красиво, защото е част от нейната личност. И това е от млада майка, когато е станала на 27 до днес. Аз помня мама с това червило. И това е нещо, което е незаменимо. Сега, не мога да кажа конкретно нещо. Разбира се, че жените на всяка възраст трябва да се образовани за възрастта си. Съществуват конкретни грим продукти, конкретна грижа, които могат да се адаптират към теб, да те направят да изглеждаш вау. На 70 години да си с много гладка кожа. На 80 години с много гладка кожа. И гримът ти стои красиво. Може да си на 30 години, обаче гримът ти да изглежда много зле. Всички знаем за какво говоря. Да изглежда странно, ненаправено.
Да.
А това е само заради липсата на информация.
Точно така е.
Много говоря.
Не, напротив. Сега, между другото, казвайки за информация, хората имат достъп до безкрайно много информация. Интернет е пълен с всякакви специалисти, експерти, дори хора, които не са такива, но се чувстват длъжни да дават съвети.
Тикток е търсачка. Щем не щем си е търсачка. Така. Има макне и влизаш и гледаш клипчета. Та се снимала с един програм, снимала с този. Трети. Е, всеки направил нещо. И е интересно.
Това искам да те питам. Ти самия си човек, който споделя много съдържание онлайн. Мислиш ли обаче, че има известен риск, особено когато говорим за неща, свързани с здравето, с грижа за кожата, например, да попаднеш на хора, които не са експерти и които по-скоро могат да ти дадат лош съвет и да те вкарат в неприятности.
Така. Проблема идва, когато не опознаваш себе си. Виждаш, някой е снимал една спирала. Снимай. Да. Много хубава спирала, страхотна спирала. Обаче носиш очила. И тази спирала сама по себе си се размазва. Помазания туша. Тя е създадена за такива дълги мили, които ги направи да изглеждат мокри, например.
Да.
Ще ти се размаже по стъклата на очилата. И тя не ти върши работа.
Ти ще кажеш много гадна спирала.
Много гадна спирала. Веднага оплюваш продукта. Така, в интернет се, знаеш, моята дневна рутина, моята вечерна рутина. Споделя се дневната рутина. Какъв ви снимава 7 продукта. Ти отиваш от тези 7 и си купуваш един. Този един е киселина. 3% гликолова киселина и на други ден излизаш на слънцето. Е, нищо няма остане. Добре, днес не, утре не, след един месец не. След 40 дена обаче поглеждаш, оп, скулата каква е пигментирала. Оп, челцето какво е пигментирало. На базата на какво? Много гадна. Та, що ме излага да си го купа това? Защото не ползваш отгоре слънце защитна. Не използваш грижа, която да те защити. Има 3 стъпки в почистване, грижа, защита. Това са ти 3 стъпки, които като не ги съчетаваш в рутината си, но няма как да стане. Ти та грижа няма, не може да се... Ти не можеш да използваш само един крем в този живот. Да. Нали? Искам да ми е хидратиран. Да, ама той има нужда от още нещо. Нали? Той има нужда да пия вода, ама ти само вода ли ще живееш? Имаш нужда и да ядеш, нали? Ама и нещо сладичко. Еми, айде нещо сладичко. Така и в кожата. Искаш това, ама трябва и това, ама трябва и това. Наистина е така устроена индустрията. То затова върви икономиката.
А ти, създавайки твоето съдържание, какво е най-голямото ти желание всъщност? Какво искаш да споделиш? Какво искаш да кажеш на хората? Защото в последно време виждаме много хора, които искат да са онлайн, които искат да имат голяма аудитория, обаче сякаш малко им се губи посланието и какво искат
посланието,
да кажат.
Посланието в грим индустрията, и, понеже в тази се развивам, да, в скинкер и грима, за мен е едно послание. За да си имаш послание, трябва да познаваш аудиторията, която ще хванеш. Като момента, в който започнат да те харесват хората, да те разпознават, да се виждат в теб, това означава, че са твоите хора. Това са хората, които са ти казали, аз малко приличам на него в това отношение. Аз съм малко подобна на него. Това означава, че ти работиш, за да предоставяш информация на точно твоите хора, които са твоето отражение. Момента, в който започнеш да ставаш друг човек, да ставаш странен за себе си, това означава, че си подхванал информация, която е грешна за теб. И в този момент ти ставаш или някакъв бърнаут онлайн, хващаш, който не знаеш как да се държиш в социалните мрежи, или започваш да гониш само рекламата. А посланието, което аз искам да оставя, е да обичат тази индустрия. Защото ако преди 10 години не е имало грим продукти на пазара, Avon имаха, но пак не беше толкова богат пазара. Да. Имаха кафяви сенки и едни розови.
Толкова.
Толкова. И различните разновидности. На кафявичко и малко на розовичко. Днес влизаш, гледаш зелено 7 нюанса, синьо 8 нюанса. Може да си купиш моливи за очи, които са розово, мало светло, светло розово, и си кажеш, боже, това ли е модерно? Да, наистина това е модерно сега. И индустрията така се е завъртяла. И това е посланието, което аз искам да оставя, да обичат, да искат да виждат тази индустрия постоянно. Днес дори толкова много марки се предлагат на нашия пазар, които преди 10 години ги нямаше. Аз мога да кажа, че преди 10 години нямаше хайлайтери.
Да,
нямаше така продукта хайлайтър. Стробинг ефекта се правеше като смесиш или околочен крем с сянка бляскава, или го правеше с сенки, или с някакъв вид пудра, която, да, пак не върши същата работа. Днес хайлайтър е един от най-купуваните продукти, и то във всичките му вариации.
Така.
Вашия, например, имате един стик, който, да, колкото повече разнасяш, толкова повече блести, заради това пречупване на светлинките, на бляскавите частици в него. А това е незаменимо за тази индустрия. Наистина да го обичаш, да си кажеш, наистина ли има такъв продукт? Да, наистина има такъв продукт.
Понеже виждам с колко страст говориш за продуктите, аз съм ти подготвила едно малко предизвикателство днес.
Аз даже си ги държа.
Да, ти вече хвана един от продуктите. Много пъти съм те слушала и съм се възхищавала на начина, по който разказваш и обясняваш на хората за продуктите, и мисля, че това е много ценно, да можеш на разбираем език да им кажеш важните неща. Подготвила съм ти няколко ключови продукта. Имаме спирала, която е в теб. Какво според теб е най-важно да знаят хората, когато се избират тези основни продукти за грим? Може да започнем с спиралата,
понеже,
например.
Понеже държа, за мен теста, който е правен на спирала, когато си я купил, е да си направиш една точка на ръката и да видиш колко време е нужно на тази точка да изсъхне. Говоря за хората, които бързат в ежедневието. Ние живеем в столицата на България, София, където живота тръгва в 7 сутринта, нямаш времето до 9 да се гримираш. Нямаш времето до 9 да се гримираш. 7, 7 и 15 вън излязва, вече трябва да е хванал деня и трамвая. Така, ако тази спирала съхне много дълго време, ти не можеш да й дадеш шанс. Казваш, о, не е моята.
Не е за мен.
Не е за мен. Тук са някой ще каже, ама четки, ама каква четка? Няма значение четката. Тук е въпрос на удобство. Ето, аз като гримьор не обичам да работя с тънка четка. Аз не обичам да работя с много дебела, така пишна четка, с която се разнася добре спирала, но за себе си, ако трябва да си я нанесеш, колко време ще й дадеш на тази четка, за да обърнеш внимание. Хоп, да, хоп, айде, кой откъде е? Тази спирала, например, много лесно се работи, защото хващаш лесно и долни мигли, хващаш и деталните мигли, които са в началото на окото. И ако и отнеме много време да изсъхне, а понеже не и трябва много време да изсъхне, взимаш си я тази спирала и си казваш, да, това е моят спирал, ще изсъхнала бързо, няма ми се размазва.
Да,
да, няма да ми се размазва долу под очите, няма да ми се размазва отгоре върху клепача, и наистина ще ти е лесно. Трябва да ти кажа и четирите продукта, които ми подготвила.
Да.
Това е нов продукт, не съм я виждал. Дай ми ги, да.
Това е нов продукт, да, ти хвана сенките за очи. Това е също един от ключовите продукти, които много хора...
А защо ред? Стана ми интересно.
Аз съм ти донесла един, те са 4 различни вида с различни цветове. Има Violet, Gold и още един цвят, който не се сещам в момент. Лайм, много интересен лайм цвят.
Другия път да ми
другия
го донесеш.
Другия път ще ти го донеса и него, да.
Така, когато избираме сенки, тук са 3 цвята. По принцип 3 са нужните нюанса, за да си направиш грима днес. Това са трите нюанса, с които да се справиш изцяло в грима си. Трябва ти един светъл нюанс, с който...
Само ако можеш да ги покажеш по-близо
до теб. Мога ли да си ги
излъчвам? Можеш, разбира се, каквото
така,
искаш.
Първият нюанс е цвета, с който ще си направиш клепача да изглежда по-изразителен, да си изсветлиш погледа, да не ти изглежда червени очите. Вторият нюанс, средният нюанс, който се използва, е транзишън нюанса, с който да опушиш клепача, така че да си го дигнеш, да създадеш контур, без да изглежда изразително, без да има линии, без да изглежда като черта, да си изглежда наистина като опушен вид. И третия цвят, тъмния нюанс. Не го очаквах това, че е толкова пигментирано. И третия нюанс е нюанса, с който да си подчертаваш окото. Нюанса, с който ще си създаваш опущения завършек, нюанса, който се нанася в края на окото, нюанса, който изцяло да ти завърши грима, да го направи вечерен. Тези два нюанса сами по себе си са напълно достатъчни, си направиш дневния грим и добавиш третия нюанс. За можеш повече. И само в миглите. Браво. И си готов с него. Наистина, това са трите нюанса, които са ти нужни, без значение дали са в топла, студена или неутрална гама. Glimmer Stick, кой цвят си ми подготвил вечер?
Звучи и аз ще се изненадам. Както ти казах, беше малко на късмет.
Хвана го. Каквото хванах.
Каквото хвана, да. Реших, че няма да правим цялостен грим.
Черен молив, нали така?
Черен. Еми класика, да. Може би това е най-често използване.
Той е с гел текстура, понеже работя в работата ми с Glimmer Stick. Това е много интересен факт за мен. Много харесвам Glimmer Stick като моливи, защото се задържат в влажни зони. Например, ако очите се озият, това са моливи, които се задържат заради тази гел текстура, която е много адаптивна към мокротата на водната линия, без да изсъхват очите и да стават по-червени. Много специфичен на продукт, когато се купува продукт за водната линия. Има голяма разлика между сухите моливи и по-мазничките такива, защото тези моливи конкретно са за водна линия. Наистина много лесно се вписват във водната линия, без да ти изглеждат очите за червени, изморени и така нататък. Нали, не ти сълзят, не те дразнят и така нататък. Glimmer Stick са моливи наистина, които са за всеки един човек, тъй като имат много цветове. Не знам в момента дали се поддържат толкова много. Но имат ли лаво, имат зелено, как и цвета, имат жълто. Коледната им колекция имаше бебешко розово.
Да, имаше едно много интересно. Туркоазен от миналото лято.
Млечното розово. Толкова много ме впечатлило, че много го харесвам как стои в водна линия на очите. За Glimmer Stick, когато човек си купува, трябва да знае конкретно, че този молив е много подходящ за водна линия. И четвъртия продукт,
червило,
който си ми подготвил, той е с сърцевината, с хилон бъкстерина.
Конкретно това е Хидраматик. Да, ти миналата година участваше в една кампания с него.
А само да кажа, в ефир ще го кажа, още не съм си получил снимката.
Сериозно?
Не, никой не ми е изпратил и според мен някой си я взел.
Някой много те е харесал.
Преклено много съм му харесал и си казал.
Разследвам случая.
Надявам се.
Ще разследвам случая.
Надявам се да го разследваш.
Но да знаеш, че може да е някой, който няма да иска да ти я върне. Защото
аз ще откупя.
Изглеждаш страхотно в тази фотосесия.
Много съм красив, да не. Тя ми е профилната снимка в Инстаграм. Наистина много красива фотосесия беше. Това червило
какво
много...
Какво трябва да гледаме при червилото? Ето, например, Hydramatic е един от продуктите, в който е застъпена идеята за това, че трябва освен устните ни да изглеждат страхотни в цвета, който сме си избрали, и да се грижим за тях. Той е с хиалуроново ядро и увлажнява, подхранва. Важно ли е това или е по-важно всъщност как изглеждат, отколкото как се чувстват?
За мен устните има зони, които са акцентни зони. Това са зоните на скулите, зоните на очите и зоната на устните. Тези три зони могат да бъдат акцентни зони, което означава, че можеш да заложиш.
Отделно или заедно?
Може да ги гледаш по-отделно, може да гледаш отделно скулата. Може да нямаш нищо върху лицето, имаш само малко спирала, ни от червило или сам за устни и скулата да ти е ярка, да си я превърнал в някаква яркост. Така и с очите. Нали, не може да имаш три.
Това имам предвид, не може че да някои хора искат и трите едновременно.
Скула, да имаш златно върху скулите, да имаш и златно и върху очите и да си направи едно златно червено, нали изглеждаш преклено за снимачен ден. В ежедневието за мен е важно да има комфорт върху устната, защото по-добре е хидратиращо червило, отколкото през цялото време да правиш така. Защото ти е суха и ти не знаеш какво да направиш, ти се дърпаш едни кожички, които ги дърпаш и не знаеш на къде ги дърпаш. Ти отиваш на бизнес срещи. Разбирам се. Изглежда некрасиво, не изглежда естествено, изглежда
и неудобно.
Толкова ти се плезиш така да правиш през цялото време, нали, много е странно да се плезундриш, защото ти е суха устната. По-добре си мина, че хидратиращо червило, което да ти върши работа за всяко отношение. Причината да харесвам това червило е, че с него можеш много лесно да си работиш за всяка текстура. Понеже в момента кремообразните текстури са на почет в индустрията. Тук при това, тази текстура, заради това хиалуроново ядро, текстурата е много подходяща да си създадеш монохром грим. Монохром грим, който ти е върху устните, нещо подобно на своята визия. Грим, който да ти е върху скулите, върху очите, да ти се уеднакви лицето и да ти изглежда в един баланс. Това е една от най-важните функции според мен на това червило.
Тоест, защото можем да го използваме и
за всяка зона, разбира се. За там, където кожата е мазна, там, където се мазнява кожата, просто я матираш отгоре с малко пудра. Ако си сложиш сега това червю, нямаме пудра под ръка, но ако имахме пудра под ръка, слагаш си го на клепачите и после само далекичко запечатваш с една флуфичетка, с пухкавачетка, запечатваш с пудра и си... Твой си, смисли, излизаш си с готова визия с едно червю, което за мен е безценно в тази индустрия.
Безценни съвети, наистина. Дано да сте си записвали, ако не, можете да превъртите и отново да изгледате този експресен грим урок.
Много бързо говоря, това ще е. Ако има хейт коментари, най-често за това, че аз много бързо говоря.
Надявам се да няма. Понеже казах хейт, всички говорят за едно шоу, което никой не гледа в тази държава. То започна наскоро, Ергена. Ти гледаш ли го?
Как?
Добре, не, защото аз с когото и да говоря, никой не го гледам. Всеки има мнение и всеки коментира.
Как не го гледаш? Как не гледаш Ергена?
За там през изминалите сезони, сега този е все още много в началото и няма чак толкова много коментари, но предишните сезони много се говореше за грима на участничките. И за цялостната им визия, но конкретно за грима, че се дава лош пример, показват се някакви нереалистични очаквания, които хората след това искат да приложат в ежедневието си.
В крайна сметка това е шоу-бизнес, а това е предаване. В предаване, колкото по-ефектен си, толкова по-запомнен си. Бях на обучение на TEDx на семинарите, където излезе един мъж с много ярко златен костюм. Много ярко златен костюм. И казва, че трябва да излезе от зоната си на комфорта. Доверил се. И той наистина става като запомнения с златен костюм. Хората много бъркат телевизията с реалния живот. Като почнат, те не са такива ли, това ли ни е извадката на обществото? Това е интересната извадка на обществото. Онази, която е скандалната извадка. Разбира се, че ще гледаме реалити предавания, в които някой е по-шантав, по-луд, по-експресивен, по-отворен устайма, скандално излъчване, сексуално, дори ако мога да си позволя така да го кажа, но да, дори такова излъчване има и теб ти е интересен да го гледаш. Казваш си, боже, не сте няма такива хора и ти е интересно да видиш личността му, но в тези предавания има много истински истории, много естествени жени, които сега не мога да кажем всички, те са изкуственячки. Има жени, които са отишли, за да покажеш, има и различната гледна точка на красотата и на мен това много ми харесва. Предаването ми е интересно, защото се сблъскват много корено различни хора в обществото. Да. Ако днес ти си в работна среда и си крайно кротка, тиха среда, такава, дай ми чаша вода. Ако така се говори, иди дойди, ще си свикнала на това. Но влиза колежката, къде си бе? Там ли ходи? Дай ходим да пием по едно вино след работа. Тя ти е скандална. Тя идва, ти малко се шокираш на този човек. Това е много хубаво, защото ние не живеем в свят, в който е един човек и ние по него всичките се водиме. Ние живеем в свят, в който е съвсем нормално навън да има черни, бели, жълти, зелени хора с пирсинги целите, с статуси целите. Не знам в кой свят живеем хората, в които, как може да има такива хора? Има. Да. И да ги критикуваме, те няма да свършат. Ако не се забрани да се носи розово, повярвайте ми, че на площада всички ще са с розово. Днес, ако в България се каже край на силиконовите гърди, 50% от жените с силиконови гърди ще излязат и така ще си ги покажат. Така върви обществото. Това е детското в нас. Да. То първо инстинктивно говори. Веднага го отричам. Не. Как може такива жени? И после е писал. Здравей, много те харесах в предаването. Може ли да се запознаем? И ти си викаш, чичо, кое не ѝ хареса, бе?
Всъщност, голямата дискусия е дали тези образи, които се показват, не възпитават хората в някакъв лош вкус. Но в крайна сметка, работата на телевизията да възпитава ли или да забавлява с такива предавания?
50 на 50 съм тук. Гледаш и си изваждаш за себе си. А ако за някой това е прекалено скандално, то за възпитаното семейство, за това семейство, като има принципи, отглежда си децата по нормален начин и не иска децата му да гледат такъв тип предавания, той в този момент си казва, искам да видиш. Защото, майче, искам да видиш какво прави това, че примерно не учиш, започваш да говориш прекалено много, просташки, изразяваш си сексуалната енергия, вместо да изразиш интелекта си първоначално, за да го видят него хората. Така че радвам се, че има такива предавания, в които хората могат да виждат различното, защото ти виждаш иначе каква ти е извадката за обществото, че ние българите сме най-хубавите хора, най-сърдечните, най-топлите. Да, има и такива хора, но има и хора, които ще те скандализират и не е само в България, той е в цял свят. Ако някой е гледал Ергена от други държави, пайдете, там са пелеле, майко! Там
не съм,
е страшно.
Не съм, признавам си, но предполагам, че си следват формата.
Абсолютно.
Едва ли има нещо, кой знае колко по-различно.
Чакай сега, на теб харесва ли ти Ергена? Че ми стана интересно.
Не ми харесва, но го гледам.
Кое не ти харесва?
Ами, Този сезон конкретно сега, който започна, ми е много скучен. Някакси не мога да, Боже, да видя интересни голям интерес. Хора там. Но си признавам, че го гледам. Това ми е такова от тези guilty pleasures, които, нали, си създават.
Мен, по понеже сме на втори епизод, трети или нещо такова.
Да, може би още не се е завързала интригата.
Да, ще, ще си харесиш. Аз, примерно, мога да кажа, сега не знам името. Една дама, тя каза, че има дете, руса дама. Не знам как се казва. Много ми хареса, защото начинът, по който тя представи личността си, я представи по много спокоен начин, че това е съвсем нормално да си жена, да се разведеш, да си търсиш нов мъж, да популяризираш бранда си, било то чрез предаване като ергент или било то чрез това, че се показваш по телевизията. Много ми хареса. Много естествено излъчване и мисля, че ще ти хареса тази. Като го загледаш още два пъти.
Ще следим предишния сезон, например, Пам е един от образите, които се откроиха и
абсолютно,
които наистина беше интересно да видиш. Жалко, че се наложи да се тръгне, нали, в все още не развито.
Това са предавания, които ти показват, че има и хора, да, които може да се приличат.
Една от финалистките, Елена Сергова, също ми беше много интересна като
абсолютно
образ и много различна от повечето от момичетата. Така че със сигурност има своите интересни аспекти, в които да го гледаме.
Ето, например, аз винаги харесвам по-лигавите образи. Така съм устроен. Да. Дори в анимационни филми, в филми по телевизията, винаги съм харесвал по-разглезени образ. Що ли? Просто харесвам този вид образ и това е нещо, да, което, нали, ако някой ми каже не го харесвам, добре, окей, аз пък го харесвам. Нали, така съм устроен.
Да. Кажи ми, ако ти трябва да се оставиш в ръцете на някой гримьор, български, световно известен,
оставям,
кой би бил?
Разбира се. Значи, наскоро моята приятелка Гал Иванова, отидох и в студиото, тя има грим работилници и ми каза, Кики, аз седни и седнах и тя прави неща, които и аз правя, но просто начинът, по който си показваше магията от грима. Понеже тя много обича грима, много. А много ми беше интересно да седна при нея. Да седна и просто ми нанесе коректори, контурира лицето. Ми беше много интересно да я гледам като работа. Честно, има много талантливи гримьори в България. Изключително талантливи. Гримьор е популярна професия в България. Професия, която се работи, намираш си нишата и работиш. Има гримьори, които отиват да работят в чужбина, има гримьори, които остават в България и наистина развиват добри салони, имена и така нататък. Гримьор е много лесна професия от гледна точка на това да я заобичаш, но наистина да я обичаш, защото тогава почва да те и харесват. Както е било едно време, ако си месар, обичаш си месото, продаваш си му месото. Ако си млекар, обичаш си млекарницата и така ти се развива, ти се развиваш. Така че на доста гримьори, ето последния е Гал Иванова, при който съм седнал да ми прави нещо. На вашата фотосесия, тази yeah, снимката на Иван, дано yeah, излезе някъде тук по екраните, тази снимка, ме гримира Алина.
Да. Yeah.
Алина е нело, тя е някакво, не съм, тръгнах си и кожата ми изглеждаше някаква ненормално яка. Аз я гледам и си викам, Боже, какво служи на това лице, наистина така ли изглежда това лице, много красива кожа създаде. И Алина е гримирала на Риана мъжа и...
Алина е страхотна,
и наистина
е...
това са гримьори, които когато се срещнеш, за мен е срамно, едно време гримьор професията, да, много се мразеха. То мрази ония да не вземе на тоя. Абсурд. Това е една професия, в която има работа. Имах клиенти за всички. Ти си гримьор от Враца. В Враца ми се търси гримьор. Трима там има, четирима, деца, yeah, много разпознаваеми имена. Работа си. Не е всеки ден, нали? Не е всеки ден да ти идва някакво текучество, да, от хора, но стоп да ходят по заведения, както е тука. Но там също има много хора, които излизат, ходят, виждат. Така че е една професия, която наистина има много хора, на които може да се довериш. В България имаме много талантливи деца.
Ние вече 4 години правим гримастър с нашото реалити шоу, в което всъщност даваме шанс точно на такива млади хора, които имат интерес към грима, вече ориентирайки се по-професионално към него. Предполагам, че и сега ще ни гледат много хора, които са запалени или грима им е страстно, им се иска малко повече да го развият и да го превърнат, може би, в професия. Ти като човек, който вече си минал по един път, какво би им дал като съвет в началото? Какво е важно за
важно
един
в началото,
да бъдеш гримьор?
Когато си гримьор, знаеш какво обичаш в грима. Обичаш продуктите, клиентите, какво точно те пали в този грим. Заставаш пред това, че ще се обучаваш като гримьор. При мен, при Алина, при Галя, при който искаш да стани. Какво от тази индустрия искаш? Това е във всяко едно. Ако си месар, какво искаш? Да кълцаш месото, да го продаваш, да го рекламираш, какво е от това месо? Ако искаш да си инфлуенсър, който застава и нон-стоп прави така, но ми е хубава тази сенчица, това си ти. Mm-hmm. Но тогава не могат нещата да ти се случват много. Що не ми се случва? Не може да ти се случи. Защото ти се таргетираш към нещо, в което искаш да получаваш. Ти искаш само да получиш. И няма такава професия, която само да ти дава. Даваш от себе си. За съжаление се плаща една цена. Плащаш цената на болки в гърба, плащаш цената на че си на снимачен ден и висиш цял ден и така и правиш. Няма ли да си ходим вечер, бе, няма ли да си ходим вечер? Нали? Не е идеята на това. Казвам го, ето аз, например, много обичам да ходя на снимки, но има гримьори, които просто много ми се отдава. Отиват и той стои цял ден. И стои, ходи, бе, сложи малко пудра веднъж и цял ден му стои и не му пречи. Аз не ме свърта. Аз искам да ти дадеш и да върша някакво действие да се случва. Така че индустрията много ще те наложи. Който и да си, в каквато и професия да искаш да се развиваш, не можеш само да искаш да получаваш. Ма как получаваш пиар пратки? Ми, така, получаваш ги, защото си работил, платил си една цена, развивал си се, говорил си, рекламирал си се, имаш клиенти, които говорят за теб и то не е лошо, говорят хубаво за тебе. Тогава се развиваш, защото не можеш да станеш само, ми да, ми аз ще стана гримьор, ми аз панец ще стана футболист. Ма какво обичам във футбола? Да го гледам, да го ритам, да го... Какво обичам? Като искаш нещо да вършиш, трябва да го заобичаш, бе. Така е в любовта, прибираш се при един човек, какво обичаш в този човек? Да го виждаш ли? Да излизате навън ли? Защото любовта ще ти даде и много лоши неща. Наистина ще имаш и лоши опит, ще се случи. Няма ти се плати в работата. Mm-hmm. Така е в любовта. Няма да ти, да ти отговори на чувствата и желанията ти в момента. Затова трябва да знаеш точно какво обичаш в това нещо. На дух главата.
Не, е много хубав съвет, дано хората да си го вземат.
Когато
да
ставаш гримьор, ето аз си спомня, че като стана гримьор и ми не те викат така. Мога да кажа едно нещо, което е много гадно, но наистина неприятно нещо, защото като стана гримьор, ме гримира еди си кой. И така, едни 5-6 годинки се случва това нещо. И ти нон-стоп слушаш за някакво друго име, което прави тия хора. Не смеят сега като влязат и само среди това, че имам социални мрежи, някакси идват с един различен респект и сядат е така. А това е много гадно, защото в крайна сметка си тогава съм работил и тогава бил съм начинаещ в някакво отношение, но и тогава си добър и се доверяваш, но в крайна сметка, за съжаление или за радост, рекламата много прави нещата, да се създаде респект у хората.
Кажи ми, суетата ще спаси ли света или ще го тласне към края му?
Суетата е нещо много... Зависи. Суетата е нещо, което е много хубаво лично според мен, защото няма нищо егоистично в това да се постараеш за себе си, да се поглезиш. Сега, боли те кръста от 3 месеца. 3 месеца си спиш с остра болка. Ми ти се прегледай. А що? Ми, нормално е. Имам пърхот. Добре, отиди и купи си шампуани. 3 проба и после отиди на лекар. Суетата е нещо, което те кара да искаш да виждаш себе си по по-хубав начин. Не можеш да живееш с нещо, което ти носи неудовлетворение в самия теб. Виждаш се в огледалото. Ако аз сега папкам, мога да видите, тук стърчат малко месища от тук от там. Ако на мен тези месища днес не ми харесват, сам ще направя така, че тези меса в някакъв момент да намалеят. Но ако на мен е приоритет в момента да ям нещо по-вкусно, както е, разбира се, че ще си остава нещата така, че в момента да ми е по-вкусен живота. На този етап имам нужда от по-вкусна храна, от по-богата храна. В друг момент ще имам нужда да се реша от тази храна, за да имам по-спортно тяло. Различни приоритети в различните етапи от живота. Така че суетата в някои отношения много те спасява.
Добре, имам сигурно още поне 300 въпроса, които ми свъртят в главата, но ще си ги оставим, защото едва ли ще ни е последна.
Ще имам и втора част някой ден.
Да, като за финал. Какво смяташ, че е важно хората да си казват, когато се погледнат в огледалото? Нещо мотивиращо, може
да
би?
Си, първото нещо, което трябва да си кажеш, когато се гледаш в огледалото, много клиширано ще прозвучи. Аз обичам себе си. Знаете ли колко е трудно да се погледнеш в огледалото и да си кажеш, че се обичаш? Ама чисто гол. Поглеждаш се чисто гол в огледалото. Ма то е страшно. Косми на някакви места, пъпки на други, някъде поглеждаш виси месце, там малко целулит, там е мазничко. Поглеждаш се в огледалото и наистина един ден сядаш и си кажеш, аз се обичам. Много е трудно. Много е трудно да се погледнеш и да си кажеш, че се обичаш. И това е едно от нещата, които трябва да си кажеш. Другото, което е да се опознаеш защо е така. Защо нещо е така. Например, казах ви, че имам сам палащици, те още идват. Нека да след малко ще дойдат паласките ми. Като дойдат, аз знам защо са така. Има една марка, деца пуснали круасан. Шоколад, отгоре са шоколад и ти като го ръпаш, то е някакво блаженство, бе. То е някаква любов. Аз мога да изям 200 мога да изям. И те се предлагат само зимата. Съжалявам, лето скаше друго. Там ще е по-различен начин. Но в момента то круасан, само като го видя, той стои там на работа в магазин и си викам, па той само зимата се предлага, чакай да си взема два. Знаеш защо имаш дадените последствия на външния ти вид. Да. В крайна сметка никой не се е родил съвършен. Ма не си харесваш носа. И би какво да направя, не си го харесвам. Пробваш, контурираш. Не ти харесва и с контур. Пробваш, замагляваш, ходиш, може да сложат малко филър, да ти дигнат връхче, да ти направят това. Като не го харесваш генерално, няма нищо лошо. Цел свет ходи на ринопластика, пултидити, като ти се ходи, нали, чак па толкова да не го приемаш. Ето аз също има някои черти от лицето. Може да се промени, не ми е лошо. Така като се подчертая от докота, малко се накъдри коса. Ето аз това животно върху главата ми не го харесвам в момента, ма си викам, ще се опитам да свикна малко, да изляза от своята рамка, да изляза малко от себе си. Да. Така че е въпрос на възприятие. Поглеждаш се, първо си хаш, ще се обичаш и после се опознаваш.
Много ти благодаря за този разговор. Много интересно, много приятно, както винаги.
Надух ти главата.
О, не. Никак даже. Трябва повече да се постараеш със сигурност. И мисля, че казвам много интересни неща, за които всеки може да се хване за нещо и да си вземе за себе
си. Ама и да не се хванат. Те се казва, човек трябва просто да поглежда и да вижда различни хора. Да си казва, е, готино е, бе, има и такива хора, да. И това е. Защото, нали, ние не харесваме, ама в крайна сметка ние живеем в това общество. В крайна сметка, утре излизаш на улицата и трябва да го познаваш това общество. Не само хората са като мен. Ми не са, има и други хора.
Да, иначе нямаше да е интересно, ако всички сме абсолютно еднакви.
Не е нужно да има филтър на тия неща.
Да.
Да.
За филтрите, като каза, между другото, последен въпрос наистина. Много често вече ни се случва да видим хора, които познаваме само от социалните мрежи, например, и да се срещнем с тях на живо. Не знам дали ти се е случвало, предполагам,
аз
че да.
Аз съм тия хора, честно си го казвам, аз използвам приложения за обработка и на...
ти си приличаш на себе си. Аз говоря за фрапантни така, случаи, в които наистина
това,
някой е прекалил с
фейстюна. Този човек не се е съплякал пред огледалото, не е казал, че се обича, защото да се направиш да изглеждаш чак неразпознаваемо, да си е толкова слаб, да. А ти да си си така. Е, това е за какво се прави? Смисъл, кому е нужно? Ти утре излизаш на улицата, нали? В този момент нямам проблем с филтрите. Филтрите в крайна сметка се слагат, защото възприемаш по-добре цветовете, харесват ти повече, отиват ти на профила, колкото пък до... Това, ми честно казано, имам пъпка на устата. Не искам да я гледа целия свят. Не е приветлива. Оня ден съм гримьор на едно събитие. Цял ден я мисля тапа, като тя причина на херпес върху устата ми. Не ми е красива, изнервяше ме. Дразнаше ме. Разбира се, че снимката съм си и съм я изрязал.
Да.
Но да, има някои неща, които са прекалени. Просто не можеш да се направиш неразпознаваем, защото утре излизаш в обществото. Аз пак казах, по-добре е да приемаш това общество с всичките му недостатъци, отколкото да виждаш само някакви хора, които... Какво става, бе? И се, какво стана тук? Нали, идвай, случва ми се, да, наистина е много странно. Сега някой ти каже, тя е много гладка лицето. Тя има филтри, които... Да. Не можеш да си сложиш бебешки филтър, пъти да си на 100 години. Нали, малко...
Не върви.
Това е и мушкато си представям отстрани на една снимка, една икона и си викаш, боже, профилна снимка на бабите във Фейсбук, нали? Малко е странна.
Благодаря ти още веднъж за този разговор и да си пожелаем да приличаме повече на профилните си снимки. Не се учат от хората, като ни видят.
Дай Боже, ама си сменяйте профилните снимки често, че да свиквате със себе си.
Гледайте и слушайте и следващите епизоди на Без филтър. Можете да ни откриете във всички платформи за аудиосъдържание, както и в YouTube профила на Иван България. Следващия път с още интересни гости и още интересни теми.